Hoxe pues, tiñamos esa xunta de portavoces para falar do tema, para dar conta un pouco da situación, un proceso que iniciouse no ano 92 co acordo marco entre Consellería, co TOP en aquel momento e o Concello de Lugo, entre outros puntos trataba pues, este de un proxecto de erradicación do chabolismo da zona da Croa que consistía na creación desas 15 vivendas. Un proceso que se foi enquistando e que, ademais, bueno, pues, houve aí tamén diferencias interpretativas por parte da administración local de outra administración e ao final pues, está no proceso en este momento no que xa temos registrada a parcela única, polo tanto ahora temos que seguir facendo o proxecto de reparcelación ou de parcelación das 15 vivendas, das 15 parcelas para poder despois finalmente seguir os trámites administrativos necesarios e que despois pues, cada un dos propietarios poida ter o rexistro a seu nome e as vivendas xa a seu nome, ¿no? Un proceso xa digo pues, que se foi enquistando, que se alongou no tempo e que ao finalizar o proceso había que facer un proceso compensatorio económico en función pues, unha das aportacións que habían feito inicialmente do coste de construcción das propias, propias vivendas, igual que pues, o proceso expropiatorio. Tendo en conta que era un proceso pues, que se foi ralentizando no tempo, que era un proceso de erradicación de chabolismo e que o perfil dos beneficiarios pues, un perfil que en algún caso pues, pues, con poucos recursos económicos, ¿no? Entendemos que como administración pues, temos que dar un paso máis e por eso vamos a iniciar o expediente para que podamos aprobar en pleno condonar ese importe aos residentes polas súas vivendas, non? Polo tanto, creo que con este damos un paso máis no, bueno, no intentar desenquistar estos temas que fomos encontrando, de temas a mellor moi enquistados no tempo, como foron pues, esas expropiacións do Carmen, ese tapón urbanístico da Avenida da Coruña, pues, o problema das vivendas da Croa, e que levamos, xa digo, tempo intentando darlle solución.